Բարիօր սիրելի ունկնդիրների, եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է։ Առաջկա օրերին առաջարկում եմ լսել։ Բանակի կազմավորման տոնին իշխանականների ու դիմադիրների բանավեճը տեղափոխվում է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Ինչպես զարգացնել զինված ուժերը, եթե Արարատը լավ երևում է Հայաստանից։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանցիներին դուրս անողը զինված ուժերը չեն, հարցը սահմանազատմամբ կլուծվի։ Գլխավոր շտաբի պետը շարունակում է հուսալ։ Ցեղասպանության ուրացման մեկնարկ Փաշինյանի հայտարարությունը կրքեր է բորբոքում։ Ըստ իշխանականների, կայսրության սպասարկու զորքերն են գրոհի անցել։ Մոսկվայում Բաքվի դեսպանը հրավիրվել է արտգործնախարարություն։ Ռուս-ադրբեջանական նոր գշտություն այս թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի։
Ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, որի դեմ առաջադրված բազմահատոր գործերով դատավարություն է ընդունում, Բաքվի դատարանում հայտարարել է, որ չի կարողացել ամբողջությամբ ծանոթանալ իր դեմ հարուցված քրեական գործի նյութերին, հետևաբար ինքնապաշտպանության հնարավորություն չունի։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության փոխանցման Վարդանյանը մեկ ամիս է պահանջել նյութերին ծանոթանալու համար, ինչը դատարանը մերժել է։ Նախորդային Ռուսաստանի արտգործնախարարություն է կանչվել Ադրբեջանի դեսպան Ռահման Մուստաֆաև ադրբեջանական ԶԼՄ-ներում մի շարք ռուսական հրապարակումների, ինչպես նաև Բաքվում ռուսական տանդեմ ապատեղեկատվության արշավի առնչությամբ, այս մասին ասված է ռուսաստանյան գերատեսչության հաղորդագրությունում։ Անցած օրերին ադրբեջանական Բաքու TV հեռուստաալիքը ռեպորտաժեր հրապարակել, որում լրագրողը ռուսական կառույցին մեղադրել էր մշակութային գործունեության քողի տակ հակա-ադրբեջանական նրտեսության մեջ։ Ուկրաինայում զինվորականները ռոտացիայի և արձակուրդի իրավունք ունեն, սակայն զորացումը ներկայումս անհնար է։ Դա անելու համար Ռուսաստանին պետք է ստիպել դադարեցնել պատերազմը, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ռազմաճակատում զինվորականների թվաքանակն ավելացնելու նպատակով Կիևն անցած ամիսներին մի շարք նոր կանոններ է սահմանել, արևմտյան դաշնակիցները սակայն կոչ են անում նվազեցնել զորակոչի տարիքը, ինչին Ուկրաինայում դեմ է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ 33 տարի առաջ հենց այսօրը Հայաստանի կառավարությունն ընդունեց պատմական որոշում Պաշտպանության նախարարության մասին, որով դրվեց ազգային բանակի ստեղծման հիմքը։ Երիտասարդ բանակն արդեն անցել է 3 պատերազմների միջով, կորուստների ցավոտ պատկերը Եռաբլուրում է։ Վաղ առավոտյան այստեղ էր կառավարական շքախումբը վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Ինչպես վերջին տարիներին, այս անգամ էլ ոստիկանական ուժեր են հսկել տարածքը, որպեսզի իշխանականների հարգանքի տուրքի պահին տարածքում այլ քաղաքացիներ չլինեն։ Եռաբլուրն այս դիմադիր գործիչներն են այցելել։ Իշխանության ուղված մեղադրանքը ամեն ինչ անում են բանակը վարկաբեկելու համար, զինված ուժերի զարգացումը պայմանավորում Արարատի ու Արագածի դիսկուրսով, իսկ իշխանականներն այսօր ձերբերումներից են խոսել, դրանցից ամենամեծը վերջին ամիսներին կրակոցներ չկան։ Շողիկ Գալստյանն է առավոտից Եռաբլուրում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախագահի և մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ Եռաբլուր այցելեց վաղ առավոտյան, երբ պանթյոնում զոհվածների հատուկ ենթարազատներ էին և լրագրողներ։ Ընդ որում լրագրողներին այս անգամ էլ պաշտոնյաներին մոտենալ չթույլատրվեց։ Նրանց տեղաշարժվելու հնարավորություն տրվեց, երբ կառավարության անդամները հեռացան զինվորական պանթյոնից։ Սահմանին իրավիճակը կայուն է, լրագրողների հետ կարճ ճեպազրույցում վստահեցրեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։
Սահմանային խորություններում հակառակորդի զինված ուժերի կուտակումներ չկան և պահպանվում է հարաբերական կայունություն։
Ադրբեջանի հայտարարությունները, Թուրքիայի հետ համատեղ զորավարժությունները օթային շարժը մտահոգում են Հայաստանին։ Անցած շաբաթ անվտանգության խորհրդի քարտուղարներ հայտարարել։ Բանակի ղեկավարն այսօր այլ մանրամասներ չհայտնեց։ Օրը տոնական է, առաջարկեց դրա վրա կենտրոնանալ։ Լրագրողները հիշեցրին, Ադրբեջանը շարունակում է օկուպացված պահել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները։ Սա մարդկանց հուզող հիմնական հարցերից է։
Այո, մտահոգություններ պետք է ունենան, որովհետև հակառակորդը շարունակում ուզում է մնալ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում, մենք մեր արջև դրված խնդիրը կատարում ենք, գնում ենք նաև քաղաքական ղեկավարությամբ, գնում ենք խաղաղության ճանապարով, սահմանազատման, սահմանագծման ճանապարով։
Վարչապետ Փաշինյանն ու մյուս բանակցողները մեկ անգամ չէ, որ ասել են, ռազմական ճանապարով Հայաստանի օկուպացված տարածքները հետ բերելու նպատակ չունեն։ Հարցը լուծվելու է սահմանազատմամբ։ Սահմանազատման հանձնաժողովների վերջին հանդիպմամբ որոշվել է գործընթացը շարունակել հյուսիսից հարավ, ինչը նշանակում է առաջինը կսահմանազատվեն ոչ այն հատվածները, որոնք ադրբեջանական զինուժը պահում է օկուպացիայի տակ։
Շնորհավորել այսօր ողջ հայ ժողովրդին։
Խաղաղության հաստատման ու սահմանազատմանը բոլորն են կողմ, բայց այն, ինչ իշխանությունը համարում է խաղաղության օրակարգ, խապկանք է, Եռաբլուրում հայտարարեց պաշտպանության նախկին նախարար Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։
Այսօրվա խաղաղության օրակարգը ոչ ռեալ է, իրատեսական չէ եւ խապկանք է հայ ժողովրդի համար, որովհետեւ իրականում հակամարտությունը ավելի է խորացել, երբ Արցախը հայաթափվել է եւ Արցախի ժողովրդի նկատմամբ իրականացվել է ցեղասպանություն։
Հայ-ադրբեջանական խաղաղության օրակարգը խիստ կարևորեց երկրապահ կամավորականների միության նախագահը Սասուն Միքայելյանը, որ հայտարարեց, թե ինքն այժմ շարունակում է Վազգեն Սարգսյանի գործը, հրաժարվեց լրագրողների հարցերին պատասխանել, զգուշավոր էր, հանկարծ մի ավելորդ բան չասի, որ չվնասի բանակցային գործընթացին։
Այսօր դուխով խոսքը խելոք մնալն է, խելոք մնալն է, խելոք չեմ ասել, խելոք, գաղափարապես խելոք լինենք, որ ես ընթացքը անցնի։ Այսօր նոր եմ ասում, միջազգային ներդրում քննարկում այս հարցը Հայաստանի, Ադրբեջանի, եւ մենք պետք է խելոք լինենք, այստեղ ավել բարով չասենք, ես կանենք, ինք կանենք, ընթացքում բանակցներ ընթանում։
Եվ շարունակելով թեման, ինչ է արվել հայկական բանակում հետպատերազմական փուլում, ինչպես են փորձագետները գնահատում առաջնագծի կահավորման գործը, զինատեսակների ձեռքբերման ջանքերը։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն ազատության տաղավարում այսօր զրուցել է ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանի հետ։
44-օրյա պատերազմից հետո, դրան հաջորդած հարձակումներից հետո, ինչ ծավալներով է վերականգնվել զինուժը։
Բավականին խորքային հարց է, եթե մենք վերցնենք օրինակի համար բանակի մի, օրինակ հրետանու մասին մի զորատեսակ ինչ-որ վերցնենք, մենք տեսնենք, որ այնտեղ մենք բաց աղբյուրներից նաև կարող ենք տեսնել, որ բավականին մեծ փոփոխությունների մասին է խոսքը գնում, ուստեղ բացի նրանից, որ մենք տեսնում ենք, որ քանակության հարցն է լուծվում, ասենք գիտենք, որ մեծ կորուստներ են եղել, ու տեսնում ենք, որ մեծ գնումների մասին է խոսքը գնում, բացի դրանից մենք նաև տեսնում ենք, որ իրանք որոշ կերպարափոխում են ապրում այս պահին պոզիտիվ, նույն ժամանակ բոլորը չեն, որ նույն տեմպով կարում են շարժվել առաջ։ Մյուս կողմից կա բավականին մեծ փոփոխություններ, եթե մենք վերցնենք սահմանային ինֆրաստրուկտուրան, առաջնագծի ավելի շուտ ես կնշեի։ Մենք տեսնում ենք նաև բաց աղբյուրներից, որ նաև ադրբեջանական աղբյուրներից արդեն մի քանի վիդեոհոլովակ և նկարներ կան մեր կառուցվող պաշտպանական շրջանների նոր տեսակի, ու սենց կարելի ասել, որ Հայաստանում այդ մասշտաբի աշխատանքներ պատմությունում չեն եղել, հիմա կարելի է քաղաքականացնել կամ չքաղաքականացնել, այդ կարևոր չի, փաստը նաև որ շատ մեծ օբյեկտների մասին է խոսքը գնում, բավականին թանգարժեք, խոսքը գնում է մետրներ բետոնի մասին, բավականին լուրջ բունկերների մասին, կրակային կետերի մասին, որոնց ասենք ես կարող եմ հաստատ ասել, որ ոչ մի տիպի հրետանու արկ չի կարող վնաս դրան հասցնել։ Շատ կարևոր է, որ այդ օրինակները ու այն մարդիկ, որ կարողանում են կատարել այդ խնդիրները, որ իրանք առաջ շարժվեն, ավելի մեծ պրոյեկտների ղեկավարներ նշանակվեն, ու այդ ժամանակ մենք ոնց որ կֆիլտրվի այն մարդիկով, որ կարում են իսկականից խնդիրներ լուծել, որովհետև խնդիրները մենակ գումար հատկացնելով չեն լուծվում, ու մենք տեսնում ենք, որ հա այո, գումարները այսօր կան, գոնե Ադրբեջանի չափ չի, բայց մեր ռազմական բյուջեն 3 անգամ աճել է, եթե մենք համեմատենք մինչև 2020 թիվը, այդ գումարների հետ կարելի է աշխատել և պետք է աշխատել եւ հենց այդ էֆեկտիվությունը շատ կարեւոր է։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում այսօր կա բյուջետ, որը արդեն մի քանի տարի իրար վրա չեն կարողանում կատարել, դա ճիշտ ասած մեծ բավականին խնդիր է, անընդունելի իրավիճակ է ինձ թվում, որովհետեւ որևէ մասնավոր օրինակի համար մեծ ընկերության մեջ եթե տենց խնդիր լինի, լուրջ կադրային փոփոխությունների կարող է բերի բավականին արագ։
Կարելի ասել, որ այսօր զենքի հիմնական մատակարարները հենց Հնդկաստանն ու Ֆրանսիան են, այնինչ էլի բաց աղբյուրներից հայտնի։
Այո, ինձ թվում է, որ ստեղ որևէ արդեն գաղտնիք չկա, ամեն ինչ ցույց է տալիս, որ Հնդկաստանը առաջի տեղում է, Ֆրանսիան երկրորդ տեղում է, ինֆորմացիա մնացած պարտներների մասին այդքան չկա, բայց ակնհայտ է, որ այդ թվերին դա չի հասնում այս պահին։ Եվ մենք տեսնում ենք նաև Ֆրանսիայի կողմից բավականին փորձեր լուրջ աջակցության հենց մեր բանակի բարեփոխումների հետ կապված։
Սա զրույցից մի հատված էր Կարլեն Ասլանյանի ամբողջական հարցազրույցը, փնտրեք Ազատության YouTube-ի էջում։ Անցնենք առաջ, սկսվելու ամեն օր թափ է առնում մեկ այլ բանավեճ, ու ոչ միայն իշխանականների ու ընդդիմադիրների միջև։ Վարչապետ Փաշինյանի շվեյցարահայ համայնքի հետ հանդիպման նրաց հայտարարությունը, թե դեռ պիտի վերադառնանք ցեղասպանությանն ու հասկանանք ինչ ու ինչու է տեղի ունեցել, քննադատության հսկայական ալիք է բարձրացրել։ Նախկին պաշտոնյաներից մինչև մայրաթոռ ու պատմաբաններ։ Վերջիններս արդեն մի քանի օր է վարչապետին հրավիրում են իրենց կարծիքով լավ ուսումնասիրված հայոց ցեղասպանության թեմայի վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրելու, բացատրելու։ Իշխանականներն էլ այս ամենը ինֆորմացիոն զորքերի գրոհ են համարում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևում վերջին օրերի ամենասկանդալային հայտարարության արձագանքներին։
Ուրացման մեկնարկ և թուրքական ժխտողական քաղաքականության որդեգրում, այսպես են բնորոշել Հայաստանի նախկին արտգործնախարարներ Վարդան Օսկանյանն ու Արա Այվազյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները շվեյցարահայ համայնքի հետ հանդիպմանը։
Մենք հայոց ցեղասպանության պատմությանն էլ պետք է վերադառնանք, պետք է հասկանանք լավ ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչու է տեղի ունեցել։ Եվ ինչպես ենք մենք դա ընկալել, ու միջոցով ենք ընկալել։ Ոնց է որ 1939 թվին հայոց ցեղասպանության օրակարգ չի եղել, եւ ոնց է որ 1950 թվին հայոց ցեղասպանության օրակարգ հայտնվել է։
Դավաճանություն, որը չի կարող ներվել կամ անտեսվել, վերնագրի ներքո 1998-ից 2008 թվականներն արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը ղեկավարած Վարդան Օսկանյանը գրում է, որ Փաշինյանն իր այս հայտարարությամբ մեջբերում է կասկածի տակ է դնում հայոց ցեղասպանության իրողությունը, որը ոչ միայն ցնցող է, այլև անընդունելի Հայաստանի որևէ ղեկավարի համար։ Շեշտելով, որ հայոց ցեղասպանությունը 20-րդ դարի առավել մանրակրկիտ փաստագրված ոչրագործություններից է, իսկ ապացույցները անհերքելի, Վարդան Օսկանյանն ընդգծում է, որ ուրանալով պատմական ճշմարտությունն ու ազգային արժանապատվությունը, Նիկոլ Փաշինյանը տարօրինակ կերպով կրկնօրինակում կամ, ինչպես Օսկանյանն է ձևակերպել, թութակում է Թուրքիային, որը տասնամյակներ շարունակ ագրեսիվ լոբինգ է իրականացնում հայոց ցեղասպանության ճանաչման դեմ։
Առաջարկելով, որ հայերը պետք է հետաքննեն ցեղասպանության պատճառները, նա մեղքը ոչրագործից տեղափոխում է զոհի վրա, խորամանկ հնարք, որը հաճախ են օգտագործում ցեղասպանության ժխտողները։ Այս օրինակ ռետորաբանությունը զուտ պատմական ռևիզիոնիզմ չէ, այն բարոյական ուրացում է։ Հրապարակայնորեն նսեմացնել ցեղասպանությունը նշանակում է թուլացնել Հայաստանի դիրքերը արդարության համար շարունակվող պայքարում, քաջալերել նրանց, ովքեր ձգտում են ջնջել ճշմարտությունը և սասանել հայ ազգի միասնությունը։ Սա դավաճանություն է, որը չի կարող ներվել կամ անտեսվել։
Վարչապետ Փաշինյանի հայոց ցեղասպանության պատճառների մասին հայտարարությանն է անդրադարձել նաև 2020-21 թվականներն արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Արա Այվազյանը։
Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ դատողությունների շրջանառումը ոչ այլ ինչ է, քան ժխտողական քաղաքականության որդեգրումն ու մեր ազգային ողբերգության ուրացման մեկնարկը։
Վարչապետ Փաշինյանի Շվեյցարիայում արած հայտարարությունները խիստ քննադատել է Դաշնակցության հայդատի կենտրոնական գրասենյակը, պնդելով «Մեջբերում եմ, Հայաստանի վարչապետն իրականացնում է արդեն ոչ թե հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից հրաժարվելու, այլ հայոց ցեղասպանության ուրացման քաղաքականություն»։
Ակնհայտ է, որ Հայաստանի վարչապետը, ով իր իշխանության երկարաձգման գործում հիմնականում հենվում է տարբեր ուժային կենտրոնների վրա, վերջիններիս աջակցության կորստի մոտալուտ վտանգը զգալով սկսել է դաշնակիցներ փնտրել թշնամական շրջանակներում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առայժմ չի արձագանքել իր հասցեին հնչած սուր քննադատություններին և մեղադրանքներին։ Փոխարենը ԿՊԱ-ական մի շարք պատգամավորներ վերջին օրերին Facebook-ի իրենց էջերում հանդես են գալիս հայտարարություններով, պնդելով, թե Փաշինյանը ոչ ուրացել, ոչ էլ կասկածի տակ է դրել հայոց ցեղասպանությունը։
Կայսրության բոլորիս հայտնի ինֆորմացիոն զորքերը դրոշն առած ու փրփուրը բերաններին փորձում են ապացուցել, թե վարչապետը Շվեյցարիայում կասկածի տակ է դրել հայոց ցեղասպանության փաստ, ինչը բացարձակ սուտ է։
ԿՊԱ-կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը նաև փորձել է բացատրել, թե ինչ է ուզել ասել վարչապետը, երբ հայտարարում էր, թե պետք է հասկանանք, թե ցեղասպանության ժամանակ ինչ է տեղի ունեցել և ինչու է տեղի ունեցել և ում միջոցով ենք այն ընկալել։
Որովհետև երբ որ դու քո ողբերգությանը նայում ես քո աչքերով, դու քո ողբերգությունը սկալու, քո ողբերգությանը տեր լինելու, քո ողբերգության հետ առերեսվելու համար չունես ինչ-որ միջնորդի կարիք, այդ ժամանակ կայսրությունը առանձնապես քեզ ծախելու շատ բան չի ունենում։ Չի կարողանում քո ողբերգությանը, քո ողբերգությունը քո վրա ևս մեկ անգամ ծախի ինչ-որ մի գնով։
Եվ Հայաստանի քաղաքացիներին բառացիորեն ալեկոծած տրանսպորտի թանկացման մասին։ Եվս 3 օր եւ ուժի մեջ կմտնեն հանրային տրանսպորտի համար քաղաքային իշխանության սահմանած նոր գները։ Զուգահեռ ավականուն դիմադիրներն ու այլ քաղաքացիական նախաձեռնությունների հեղինակներ մարդկանց հորդորում են թանկացումը բոյկոտել ու չվճարել ոչ մի կոպեկ, ավելին քան 100 դրամն է։ Այսօր իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանն է լսել հանրային տրանսպորտից օգտվողներին, եւ նրանց մեջ գտնվել է մի կին, որ պատրաստ է աջակցել իշխանության հրճակած ռեֆորմին ու իր փոքրիկ թոշակից 300 դրամ վճարելու օրինակ պոլիկլինիկա գնալ։
Չէ, ես բոյկոտելու եմ, միանշանակ բոյկոտելու եմ, ցանցառություն եմ համարում իրանց պահվածքը, չգիտեմ ինչ բառ։ Ցանցառություն, եւ որ մարդը մի քանի տարի առաջ պայքարում էր տրանսպորտի դեմ թանկացումների եւ այլ եւ այլ եւ այլ, հիմա կանգնել է, ինչ ա ուզում ասի, որ ձեռը առնում բառից լայն իմաստով է ժողովրդին։
Երկիրը կառուցում են, չեն թալանում, չեն հափշտակում, երկիրը պիտի շենանա, ոչինչ, թող մի քիչ թանկացնեն, թող դա էլ ժողովրդի գրպանից գնա։
Պատրաստ եք
վճարել անպայման։
Ինչ փաթեթեք դուք ձեռք բերելու։
Դե նվազագույնը, որովհետև ես ամսվա մեջ ասեք մի 4-5 անգամ եմ տրանսպորտից օգտվում, բայց ես կվերցնեմ ամենանվազագույն փաթեթը, ոչինչ, թող մի քիչ պետությանը մնա։
Դուք տեղյակ եք ինչքան է նվազագույն փաթեթի գինը։
Ասեն 1540։ Դա եմ վերցնելու, որ ինչ որ չափով հատուցեմ իմ պետությանը։
Կարծում եք, որ պետությունը ձեր օգնության կարիք
ունի։ Պետությունը բոլորի կարիք ունի։
Իհարկե դեմ է։ Ամեն ինչ թանկացումը հետո վերջին չա լինելու։ Ո՞ր են գնալու։ Ոչ, չեմ վճարելու, 100 դրամից ավել չեմ վճարելու։ Ես ի վիճակի չեմ, թոշակառուկին եմ։ Չէ, ի վիճակի չեմ։
Բոյկոտելու չեմ, 100 դրամ եմ վճարելու։ 100 դրամ։ Եթե շատ խոսան 150 դրամ կտամ։
Ես դեմ եմ, ես չեմ տա, երբեք 300 դրամ ես չեմ տա, կտամ 100 դրամ, կտամ կիշնեմ։
Կարծում եք այդպես հնարավոր կլինի օգնել։
Քի չլինի, բայց ես որ չունեմ 300 դրամ, որտեղից եմ տալիս, սիրելիս։ Ես չեմ ասում ծրին գնամ, այն 100 դրամը կվճարեմ, գնամ կգամ։ Ով որ օրենք հանելա, թո ինքն էլ բերի վճարի, ես չեմ վճարելու։
Սուրական երևի հաշվարկ չեն անում, մարդիկ ինչքան աշխատարձ են ստանում, ինչքան թոշակ են ստանում։
Համաձայն չի, համաձայն չի, բնականաբար
ոչ մեկը համաձայն չի, շատ վատ վերաբերվում են։
Ահա։
Ահավոր վատ է երկիրը։
Եվ ինչ եք պատրաստվում անել փետրվարից։
Չեմ
ձեզ իմանալ։
Ես որ կոտ եմ 100 դրամ ուղղակի կգնամ ու դուրս կգամ
100 դրամ եք վճարելու։ Նմանապես ես 100 դրամ վճարեմ ու ճիշտ եմ, ես ի վիճակի չեմ 300 դրամ վճարեմ։
Իմ կարծիքով պետք է չթանգանա, բայց իմ կարծիքը քիչ է։
Դուք պատրաստվում եք վճարել նոր սակագներով։ Է, պատրաստվում եք բոյկոտել։
Չէ, չեմ պատրաստվում ոչ մի բան անել, սպասում եմ տեսնեմ ինչա լինելու։
Կարծում եք պիտի ինչ-որ բան տեղի ունենա։
Ինձ թվում է կփոփոխվի։
Ահա, ինչ։
Ժողովուրդը չի թողի որ թանգանա։ Վատա, բոլոր դեպքերում վատա։ Հա։ Ինչ ասեմ։
Դուք արդեն գիտեք ձեզ ինչ որ արտոնություններ որ հասնում են, որտեղից։
Չէ, չէ, չէ։ Չի գիտեմ։ Ես դե քիչ եմ տրանսպորտն ստում, 1000-ից մեկ, հա։ Բայց շատ վատա։ Ժողովրդին հատուկ տենց խառնում են իրար, որ իրանք վերևում նստած մնան։
Չեն թողել, որ մենք մեր հալովը մնանք, էլի, ավելորդ հոգեկան բեր են առաջացնում, մտածելու տեղիք են տալի, ընդհանրապես ես գնամ մտնեմ տրանսպորտ, այնտեղից պատրաստ չլնեմ, ինձ հանեն շպրտեն դուսը։
Ես ուրախ եմ, որ երկու օրից ես քաղաքից անհետանալու եմ։ Գնում եմ Սյունիք, եւ ես տրանսպորտային հարցերից կպրծնեմ։
Այժմ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների թեմայով։ Ադրբեջանական ավիաուղիների օթանավի վթարից ավելի քան 1 ամիս անց Մոսկվայի եւ Բաքվի հարաբերություններում ծագած լարվածությունը դեռ պահպանվում է եւ նույնիսկ խորանալու միտումներ կան։ Միմյանց դաշնակից անվանող երկրները սկսել են փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնել արդեն պաշտոնական մամուլի էջերից։ Ադրբեջանական իշխանամետ հեռուստաընկերություններից մեկի օրերս հերարցակած ռեպորտաժն էլ նույնիսկ դիվանագիտական դեմարշի պատճառ է դարձել։ Ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում արձանագրված վերջին զարգացումներին անդրադառնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը.
Մոսկվայի եւ Բաքվի հարաբերություններում լարվածությունը պահպանվում է։ Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հրավիրվել Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպան Ռահման Մուստաֆաևը, նրան ընդունել է ռուսական դիվանագիտական գերատեսչությունում հետխորհրդային տարածքի հետ կապերը համակարգող փոխնախարար Միխայել Գալուզինը։
Ռուսական կողմն իր տարակուսանքն է հայտնել ադրբեջանական մամուլում հակառուսական ուղղվածության հրապարակումների հայտ գալու, ինչպես նաեւ Բաքվում գործող ռուսական տանդեմ ապատեղեկատվական արշավի արթիվ։ Ընդգծվել է, որ հնչեցված մեղադրանքները բացարձակապես անհիմն են։
Ռուսական կողմի դժգոհության գլխավոր առիթը ադրբեջանական իշխանությունների ուղակի վերահսկողության տակ գտնվող Բաքու TV հեռուստաընկերության կողմից օրերս պատրաստված ռեպորտաժներ, դրանում ադրբեջանցի լրագրողին պնդում էր, թե ռուսական մշակույթի տարածմամբ զբաղվող ռուսական տունը իրականում լրտեսների որջ է։
Ռուսական տունը վերածվել է գործակալների տան, վստահ աղբյուրները պնդում են, որ չարաշահելով ադրբեջանական պետության հանդուրժողականությունը, այս կառույցը փորձում է Ադրբեջանում ազգամիջյան և կրոնական խժդժություններ հրահրել, ինչպես նաև անջատականության գաղափարներ տարածել։ Բացի այդ, ենթադրություններ կան, որ ռուսական տունը գործում է հետախուզական շահերից ելնելով, ինչը հակասում է կազմակերպության մշակութային առաքելությանը։
Ադրբեջանական իշխանամետ մամուլի այս հրապարակմանը հաջորդեց արտերկրում գործող ռուսական մշակութային կենտրոնների աշխատանքը համակարգող Россотрудничество-ի ղեկավար Եվգենի Պրիմակով կրտսերի հայտարարությունը, թե իրենք պատրաստվում են դատի տալ Բաքու TV-ին։
Որքան տեղյակ են, Բաքու TV-ն ֆինանսավորվում է պետության կողմից, այնպես որ մենք ցանկանում ենք դատարանում պետական ֆինանսավորում ունեցող ադրբեջանական այս լրատվամիջոցից կամ անհերքելի ապացույցներ լսել, կամ էլ հերքում եւ ներողություն։
Անցնող օրերին Ռուսաստանի դեմ ուղղված հրապարակումներով ինչինքն ոչ միայն Բաքու TV-ն, այլև Ադրբեջանի իշխող կուսակցության Ենի Ադրբեջանի համանուն պաշտոնաթերթը պարբերականը որոշել էր վերհիշել ավելի քան տասնամյա իրադարձությունները 2013-ի նախագահական ընտրությունները, պնդելով, թե դրանց շեմին ընդդիմադիրներին միավորող ազգային խորհուրդն իբր նամակ էր գրել Ռուսաստանի նախագահին, խնդրելով նրան աջակցել իշխանապահություն իրականացնելու հարցում։ Փոխարեն ազգային խորհուրդն իբր խոստացել էր, որ եթե Մոսկվան օժանդակի ընդդիմության, ապա իրենք պատրաստ կլինեն մեջբերում ցանկացած հարցով գնալ ցանկացած զիջման և ռուսական կողմի առջև ստանձնել ցանկացած պարտավորություն։ Ազգային խորհրդի ղեկավար, պատմաբան, 2013-ին ընդդիմության կողմից նախագահի թեկնածու առաջադրված Ջամիլ Հասանլին այս հրապարակումը ծայրից ծայր մտածածին որակեց։
Միլի շորը յարանաննան տարի օնոն էսաս
ստեղծման պահից ազգային խորհուրդը Պուտինի քաղաքականությանն իր հակազդեցության մեջ անսասան էր։ Մեր դավանած առանցքային գաղափարը Եվրա ինտեգրումն էր, այնպես որ ազգային խորհրդին վերագրվող այս նամակը կեղծիք է։ Դրա նպատակն է արևմուտքին համոզել, թե ռուսամետը ոչ թե Իլհամ Ալիևն է, այլ ադրբեջանական ընդդիմությունը։
Եվ եւ տեղափոխվենք ռուս-ուկրաինական ճակատ։ Գիշերը Օդեսայում ռուսների հրթիռակոծության հետևանքով 4 մարդ է վիրավորվել, Խարկովում խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Եվրամիությունը փորձում է Մոսկվային զսպել պատժամիջոցներով։ Բրյուսելում կառույցի 27 երկրների արտգործնախարարներ երեք որոշել են երկարաձգել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ Գործող պատժամիջոցների ժամկետը լրանում է հունվարի 31-ին։ Սասուն Խաչատրյանը կշարունակի։
Եվրոպական միությունը ևս 6 ամսով երկարաձգել է Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցները, որոնք նպատակ ունեն ճնշում գործադրել Մոսկվայի վրա և զրկել Ուկրաինայում պատերազմը ֆինանսավորելու հնարավորությունից։ Պատժամիջոցները, որոնք առաջին անգամ կիրառվել են 2014 թվականին և զգալիորեն ընդլայնվել են 2022 թվականի փետրվարից հետո, ի պատասխան Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման, ներառում են առևտրի, ֆինանսների, էներգետիկայի, տեխնոլոգիաների և շքեղ ապրանքների նկատմամբ սահմանափակումներ, ինչպես նաև ծովով Ռուսաստանից ԵՄ հում նավթի և որոշ նավթամթերքների ներմուծման կամ տեղափոխման արգելք։ Եվրոպական միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը X-ում գրել է, որ Ռուսաստանը պետք է հատուցի Ուկրաինայում իր գործողությունների հետևանքով հասցված վնասի համար։
Եվրոպական միությունը քայլեր է ձեռնարկում, արտգործնախարարները հենց նոր համաձայնեցին երկարաձգել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, սա կշարունակի Մոսկվային զրկել իր պատերազմը ֆինանսավորելու եկամուտներից։
Պատժամիջոցների ընդունմանը պարբերաբար դեմ է եղել Հունգարիայի վարչապետը, վկայակոչելով իր երկրի էներգետիկ խնդիրները։ Վիկտոր Օրբանն այս տարվա սկզբին ևս դեմ էր արտահայտվել Կիևի որոշմանը, որը հրաժարվել էր թարմացնել Ռուսաստանի հետ պայմանագիրը, ինչի հետևանքով դադարեցվեց Ուկրաինայի տարածքով ռուսական գազի մատակարարումը Եվրոպա։ Եվ հիմա Օրբանը պատժամիջոցներին միանալ համաձայնել է միայն այն բանից հետո, երբ Եվրահանձնաժողովը վստահեցրել է, որ կօգնի պաշտպանել իր էներգետիկ ենթակառուցվածքները և ապահովել կայուն գազամատակարարում, թեև Եվրոպական հանձնաժողովի հայտարարությունում ռուսական գազի վերականգնման մասին հիշատակում չկա։ Ռուսաստանն այսօր հայտարարել է, որ շահագրգռված է շարունակել գազի մատակարարումը Եվրոպա։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ սա բիզնես է, և եթե կան ռուսական գազի գնորդներ, ապա Ռուսաստանը շահագրգռված է շարունակել այս բիզնեսը։
Ըստ ամենայնի, Հունգարիան Բրյուսելից որոշ հավաստիացումներ է ստացել, որ ինչ որ բանակցային գործընթաց կվերսկսվի։ Մենք ուշադիր կհետևենք իրադրությանը։ Մենք շահագրգռված ենք վաճառել մեր արտադրանքը, հատկապես որ այն ոչ միայն մրցունակ է ամերիկյան հեղուկ բնական գազի համեմատ, այլև կոմերցիոն տեսանկյունից ավելի նպատակահարմար է եվրոպացի գնորդների համար։
Ռուսական գազի այլ ընտրանք է համարվում ադրբեջանական գազը։ Ուկրաինայի նախագահը շաբաթավերջին հայտարարել էր, որ Կիևը պատրաստ է ադրբեջանից գազը հասցնել Եվրոպա։ Վլադիմիր Զելենսկին նշել էր, որ այս հարցը Դավոսում քննարկել է ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։
Նա արդեն իր գազը արտահանում է բազմաթիվ երկրներ։ Մենք կարող ենք օգտագործել նաև մեր ենթակառուցվածքները, եթե արևելյան Եվրոպայում այլ երկրները նույնպես գազի կարիք ունեն, այլ ոչ թե կոնկրետ ռուսական գազի։ Գազը կա, ադրբեջանից մատակարարման ուղիները կան։ Հիմնական խնդիրը քաղաքական կամք ունենալն է աշխատելու սեփական ժողովրդի համար, այլ ոչ թե Մոսկվայի հետ ինչ-որ ստվերային գրպանում, ինչպես անում են արևելյան Եվրոպայի որոշ կերպարներ։
Իտալական Il Foglio պարբերականին երեք տված հարցազրույցում Զելենսկին խոսել է մոբիլիզացիայի մասին, ասելով, թե ճիշտ է ուկրաինացի զինվորականները ռոտացիայի և արձակուրդի կարիք ունեն, սակայն զորացրումը ներկայումս անհնար է։ Դա անելու համար Ռուսաստանին պետք է ստիպել, որ դադարեցնի պատերազմը։
Ռազմական դրությունը պահանջում է մարդկանց մոբիլիզացիա և բոլոր ռեսուրսները, և սա ցավոք սրտի այս պատերազմի մարտահրավերն է։ Այսօր մենք պաշտպանվում ենք, եթե վաղը բանակի կեսը պարզապես տուն գնա, ապա մենք պետք է առաջին օրը հանձնվենք։
Մինչ Եվրոպական միությունը փորձում է Ռուսաստանին զսպել պատժամիջոցները երկարաձգելով, իրավիճակը ռուս-ուկրաինական ճակատում շարունակում է լարված մնալ։ Ռուսական զինուժը պարբերաբար հարձակումներ է գործում Դոնեցկի մարզի ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող Պոկրովսկ քաղաքի ուղությամբ, որի կենտրոնից ռուսական զորքը 5 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում արդեն։ Տեղի ռազմական վարչությունը տեղեկացրել է, որ բոլոր երեխաները տարհանվել են քաղաքից։ Գիշերը Օդեսայում ռուսական հրթիռի և անոթաչուի հարվածի հետևանքով 4 մարդ է վիրավորվել, վնասվել են բազմահարկ բնակելի շենքեր, հրդեհվել է 10 ավտոմեքենա։ Խարկովում ռուսական կողմի հարվածի հետևանքով խոշոր հրդեհ է բռնկվել փայտամշակման արտադրամասում, իսկ Կիևի մարզում հրդեհ է բռնկվել ռետրո մեքենաների թանգարանում, 4 տասնյակ մեքենաներ վնասվել կամ ամբողջությամբ պայրվել են։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայում զինվորականները ռոտացիայի ու արձակուրդի իրավունք ունեն, սակայն զորացրումը ներկայումս անհնար է։ Դա անելու համար Ռուսաստանին պետք է ստիպել դադարեցնել պատերազմը, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ռազմաճակատում զինվորականների թվաքանակն ավելացնելու նպատակով Կիևն անցած ամիսներին մի շարք նոր կանոններ է սահմանել։ Արևմտյան դաշնակիցները, սակայն, կոչ են անում նվազեցնել զորակոչի տարիքը, ինչին Ուկրաինայում դեմ են։ Այժմ այսքանը եթերում ազատություն